subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo bisha agoosto ay kow tahay sanadka 2024 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo sheegay in ay fureen xafiis laga diiwaangelinaya caruurta ku dhashay gobolka banaadir, aroosyada ka dhacaya gobolkaasi, iyo sidoo kaleeto furriinka. Wareysi ayaan idinkugu haynaa qodobkaasi.
soo kabashada dowladnimada Soomaaliya waana qeyb maantayna ku timid, maantayna maaragtay gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ay sameeyeen. marka wax aan la ogol yahay ma jirto wax gooniyah oo maaragtay annaga noo gooniya ama bulshada culays in lagu saaray ay tahay ma jirtee, bulshadu wax dan u ahwaay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tababar loo soo xiray ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei ayaa waxa uu arbacadii shalay tawacad uu ku maray ciqaab adag oo argoosi ah oo ka dhana Israa'iil inay sameyn doonaan kadib shirqoolkii habeenkii arbacadii lagu dilay xalay ahaa madaxii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniya. waa xilli habeen hore ay ahayd ee waqti uu ku sugnaa guri ku yaala magaalada Tel Aviv waa magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan. inkastoo aysan Israa'iil si toosa u sheeganin dilka Ismaaciil Haniya, haddana Iiraan iyo Xamaas ayaa ku eedeeyay inay ka dambeeyeen Israa'iil dilkaasi. Haniya ayaa waxay markaasi ay u tagay Iiraan inuu ka qayb galo munaasabadii talaadadii lagu caleemasaaray madaxweynaha cusub ee Iiraan. Iiraan ma aysan sheegin qaabka ay uga aargudan doonto Israa'iil, hase yeeshee wargeyska New York Times uu soo xiganaya saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda Iiraan oo ka dalbaday inaanan magacyadooda la shaacin ayaa sheegay in Ayatullaahi Cali Khamenei uu ciidamada Iiraan ku amray in ay si toosa u weeraraan Israa'iil. dhanka kaleta, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa khudbad toosa oo laga baahiyay telefishinka dalkaasi wuxuu u jeediyey shacabka Israa'iil, wuxuuna ku sheegay in Israa'iil ay dhirbaaxo kulul ku garaacday xulufada Iiraan oo ay ku jiraan Xamaas iyo Xisbullah, ayuu yiri. hase yeeshee marnaba moosu soo hadal qaadin magaca Ismaaciil Haniya. Netanyahu ayaa waxa uu ku hanjabay inay si adag uga jawaabi doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado xaggooda. ururka Xisbullaahi ee dalka Lebnaan ayaa arbacadii shalay xaqiijiyay in Fuad Shakur oo ahaa abaanduulihii ugu sarreeyey ee markaasi garabkooda militariga lagu dilay duqeyn ay Israa'iil ku bartilmaameysatay talaadadii gur ku yaala magaalada caasimadda ee Beyruut. gantaalada lagu qaarajiyey sarkaalkan ayaa lala eegtay dhismo uu ku jiray oo ku yaala nawaaxiga koonfureed ee Beyruut, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin Xisbullaahi, wuxuuna kaloo intaas ku darayaa in weerarka labaad oo aaggaasi ah ee Israa'iil ka fulisay tan iyo bishii Oktoobar inuu yahay weerarkan. markaasi oo Xisbullaahi iyo Israa'iil ay bilaabeen inay madaafiic isku weydaarsadaan xadka sababo la xiriira duulaankooda Israa'iil ay ku qaadeen Gaza awgeed. Xisbullaahi waxa ay sheegeen in xogayaha guud ee ururka Xasan Nasrallaahi uu Khamiistii maanta ahayd uu ka hadli doono markaasi aaska Shukr. Shukr ayaa ahaa abaanduulaha sarreeya ee Xisbullaahi, wuxuuna sidoo kale ta ahaa la taliyaha Nasrallaahi. waxaa militariga Israa'iil ay talaadadii sheegeen in duqeynta ay ku dileen Shakr uu kaasi oo ay ku sheegeen inuu bixiyo amarka lagu fuliyo weerarkaasi. Israa'iil ayna sheegatay inay Xisbullaahi ku dishay in ka badan 10 dhalinyaro ah Israa'iiliyiin ah oo kubad ku ciyaaraya degmo ku taala buuraleyda Golan Heights ay Israa'iil gacanta ku hayso. Xisbullaahi ayaa beenisay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen weerarka lagu qaarajiyey Shukrina waxa uu sidoo kaleeto lagu dilay haweenay iyo 2 caruura. warkii dunidana waa naga inta. Thank you. aan ku bilowna ee maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay soo saaray wareegto ay ku farayaan dadka gobolka Banaadir ee iyagu ilmaha ay u dhashaan, kuwa lamaanaha isguursanaya amaba kuwa kale tagayaba, inay iska diiwaangeliyaan xafiiska dadigista maamulka gobolka Banaadir. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray agaasimaha xafiiskaasi Cabdirashiid Cabdulaahi Salaad. Waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey bal amarada ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir waxa ay yihiin.
Muddo 34 kadib ayaan dib waxa u howlgelinay adeegyo shacabka Soomaaliyeed ka maqnay burburkii 1991 meesha ka baxay. Adeegyadaas oo kala ahay adeega dhalashada caruurta dhacdo markay dhacdo, ilmuhu dhashaan in la diwaan geliyo, shahaadaduna la siiyo, si lamid a dhimashadii, guurkii iyo furriinkii, warqada qoyska ama full familia sida loo yaqaano, adeegyadaas oo ahmiyad badan baahi badan bulshada u qabeen ayuu ahay waxaan daafurnay. Xilli adeegyadana taariikhiyan waxaa la bilaabay 1931 xilli laga joogo maaragtay 8 ku dhowa.
Ma waxaa jira dhaqaale laga qaadayo dadka loo sameynayo adeegyadan haatan aad ii sheegtay oo aroosyada ilmaha dhalanaya, dadka isfuraya iyo wixii lamid a ay qeyb ka yihiin?
Horta saarooy, annaga sida hadda adib haddaan wax yar u laabto, hadda sidaan u shaqeyno, dhalasho iyo sugnaan aan bixinaa oo dad waaweyn oo xilli dambe ah ayaa ku imaanayo oonan maaragtay aadan aqoonin halka ay maaragtay da-doodii iyo xilligay dhalinayaan aadan la soconin, xogta ay sheeganayaan waxa korunaya wax kabeen ay la socon. Marka annaga si guud adeegyadan in la diwaan geliyo xilliga dhacdada, haddii dhalasho dhacdo, haddii dhimasho dhacdo, in la diwaan geliyo waa wax guud, ajendo guud waaye. Waa hadda oo in adeegaas la diwaan geliyana wax hadda qarasha oo ku xiran oo gooniyana ma jirto, laakiin dadku markii cadeymaha la dhiibayo waxaa laga yaabaa inay jiri doonto maaragtay khidmad yar oo dadkuna awoodaan adeegii ku heli karaan.
Magaalada Muqdisho waxaa ku dhaqan dad danyar ah ama kuwa ku dhaqan xeryaha dadka barakacayaasha ah ama kuwa xataa maalinkii wax ka yar $1 ku nool. Markii lacag la kor saaro cunugii qofka u dhalanayay ama arooskii uu qabsan lahaa oo laga yaababa xaaladiisa inay qofka adag tahay markuu galayo arooskaas, soo culays bulshada kusoo ziyaaday maaha xilli shaqooyin xataa aysan jirin?
Horta dadku hadda adeegan oo hadda caruurta danyarta hadda waa noo yimaadaan, waana la siiyaa shahaadada, hadda weliba maaragtay lacag ay bixiyaan oo khidmadda hadda ay laga qaado oo dadka caadiga ah ay lamid yihiin waana bixiyaan. Marka in dhacdadan maadaama ay adduunka dhan hadda dalka adiga joogtid oo Mareykanka ma jirto dhacdo oo markay dhacdo aan la diwaan gelin, guur qof iska maaragtay iska qabsado ama nikax iska dhaco oo dowladdu ay ogeyn, dhimasho oo laiska duugayo qofkii qabriga la geynayo oo wuxuu u dhintay iyo maaragtay iyo sababta dhimashadiisa la ogeyn, ilmahan iska dhalanayo oo sababta u dhasheen la ogeyn, nikaaxan dhacayo oo maaragtay laga yaabo ilmo in maaragtay hooyoyin badan ay maanta ilmo ku dayacan yihiin, hooyoyin badan in maaragtay maantay laga yaabo in shahaadooyin nikaax la-aan darteed ama caddeyn ama diwaangelin wax rasmiya laga hen darteed lagu inkirayo guurkii oo meeshaas laga yaabo inay dhaxal ku weydo, caruurtii masruuf ku waayaan, si lamid a in maaragtay inkiraad ilmo ay jiri karto oo maaragtay maadaama qofkan lala ogeyn. Marka waxaan waa wax dalkiina wixii ka dhimanaya, wixii kusoo kordha iyo wixii ka baxa muhiim u ah, kolley bulshaduna maaragtay waa ognaha baahiyahooda, wax ay qaadi karaan maaragtay aan haduu ilaahay noqon doontaa mana wax la diidi doonana, wixii yimaado noocaasna waa lala mutacaamuli doonaa.
Waxaad ka dhawaajisay in wadamada reer galbeedka Mareykanka uu ka mid yahay adeegyadan dhammaan ay ka jiraan, laakiin taasi beddelkeeda kale dadka ku dhaqan dalalkan waxay helaan waxyaabaha aasaasiga adeega bulshada ah oo qofka hadduusan shaqaynin gurigiio dhaqaale la-aan ayuu helayaa, caafimaadkiio dhaqaale la-aan ayuu helayaa, waxbarashada ayuu helayaa, ilmihiisa ay helayaan. Marka waxaasoo dhan Soomaaliya way ka maqan tahay, xataa amniga ayaa meelaha qaarkood qiilqiil ku jira. Marka su-aal dad badan inay isweydiyaan ay tahayna ama ay dhici kartana waxay tahay, maxaa xilligan loogu baahday xafiiskaas in la soo ziyaadiyo oo dadka dhaqaalahaas looga qaado? Maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta saarooy dowlinimada Mareykanka hadda haysatiin 200 sano I think ku dhawaad uu dhisan yahay. Soomaaliyana kabashay ku jirtaa dhinac amni iyo dhinac dhaqaale. Maaragtay wax kastana waxaa asal u ah waa halka maaragtay bulshada ama dowlinimada asal ku ah oo laga dowlinimadan ay ka dhaqaaqi karto. Marka waxyaalaha sababa waxay ay tahay in guud maaragtay fasahaad badan iyo caqabad badan iyo culays badan ka taageen nidaamka dignitiga ah oo dowladda waxyaalaha wax lagu qaribo, waxyaalaha dhaqaale darada keena, waxyaalaha amni darada keena, waxaasoo dhan waxa waaye waa nidaamkan dad dhigisto ama waxaan loo yaqaano civil registration-ka oo aan saxnayn. Marka tan waxa waaye waa halkii maaragtay waxay ka mid tahay soo kabashada dowladnimada Soomaaliya, waana qeyb maanteena ku timid maanteena maaragtay gobolka Banaadir dowladda hoose xamar ay sameeyeen. Marka wax aan la ogol yahay ma jirto, wax gooniyaho maaragtay anaga noo gooniya ama maaragtay bulshada culays in lagu saaro ay tahay ma jirtay, bulshadu wax dan u ah waay, wax maaragtay dowladnimada dan u ah waay. Marka maaragtay waa wax xaqiijinaya qofnimada. Sida ogtahay dhalashada ama maaragtay waa halka koowaad ee aqoonsi rasmi ah qofku helo, waa xuquuq maaragtay haduuna helinna maaragtay inaan wax walba uu ku weynahay. Baasaboorka ma aha, national ID-ga ma aha, waxa rasmiga ah oo qofku uu aqoonsi uu noqon karo waxay tahay waa dhalashadii. Haddii qofkii maxalliga uu dhashay la diiwaan gelin ama dhacdada la diiwaan gelin, waxa waaye waxaa imaanaya fasahaad oo maaragtay xog la-aana, fasahaad amni darro iyo dhibaatooyin badan ee la kulansanaya. Marka bulshada waxaan leeyahay ugu faa'iideysanaya waxaani wax maaragtay culays ku noqon doona ma aha, annaga culaysyadooda caqabadoodii wax dalka jirna waa ognahay, wax maaragtay waxna uma dhibi doonto ee bulshada in nala soo dhaweeyo wax dan u ah waa eegane.
Waata ciddii aan amaradan u hoggaansamin ee gabadhii intay umusho xaafadeeda iska joogto oona soo doonan warqadahaas iyo qoyskii iska aroosto, maxay yihiin waxyaabaha ay la kulmi karaan ama ciqaabta ama falcelinta uga imaan karta maamulka gobolka Banaadir?
Waa fahmi kartaa dadka intooda badan ama hadda nool fahm badan kama haystaan. Marka wacyigelin la wadi doonaa inay bulshadani adeegyadani ay maaragta qaataan oo dhacdooyinkan soo diwaan geliyaan. Weliba aad ay u fududahay hadda statistics iyo maaragtay iyo waxaan researchka aan sameynay ama xogta hayno, bulshada 70% maanta waxay ku dhashaan isitaalada ku dhashaan. Marka isitaalada xiriir la yeelanay maaragtay engagement fiican la leenahay maaragtay waana yeelanay isitaaladana soo diwaan geliyaan system iyo nidaam weliba si digital ah oo u fududeynaya qofkii wax qarash badan uga bixin xogtii uu soo xareynaya qofkiina maalinta uu shahaadi soo doonaya uu heli karo iyadoo aan wax qarash iyo wax dhibaato ah la kulmeynin. Marka waxay waa fududeynay laakiin waxaa imaanayda qofkii inuu caqabad iyo culays kala kulmo. Habraacyo ayaa la dowladda hoose u dejiyay qofkii maaragtay oo aanan dhacdadan soo diwaan gelin. Hadhow markii cunug maaragtay 3 bilood jira ama markuu dhashay la diwaan geli iyo markaad ii keento cunug 10 jira, isku xaquuqna ma yeelanayaan inaad dhahdo dhalasho igu samey isku sina wax uma qaadan doonaan. Waxaa jiro wax loo aqoon late registration loo dhalasho xilli dambe ah ama diwaan gelin xilli dambe ah.
Kaas waxa uu ahaa agaasimaha xafiiska diwaangelinta gobolka Banaadir u qaabilsan arrimaha aroosyada, furriinka iyo dhalashooyinka caruurta. Waa Cabdirashiid Cabdulaahi Salaad oo khadka telefoonka iigu waramay. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose tababar uga furay 400 ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed ah, waxaana la tababaray ciidanka sugidda amniga, kuwa xasilinta khilaafaadka iyo xuquuqul insaanka. Wariyaha VOA da Baydhabo ayaa wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed ka wareystay tababarkaasi ciidan iyo jidgooyooyin markaasi xayiray isku socodka gaadiidka degmooyinka Walaweyn ee Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay. Ugu reyntina waxa uu ku hormarayaa tababarkan ciidamada.
Ayaamahan dambaba waxaan wadnay in ciidanka booliska gaarka xirfadahooda kor loo qaado degmooyinka aan tagno. Marka waxay qeyb ka tahay un tababaradii dadaaladii ayaamahan dambe wasaaradda amniga dowladda Koonfur Galbeed waday unba qeyb ka yahay. Marka maanta waxaan joognaa Walaweyn, ciidanka booliska gaarka ahaana tababarkii xirfadooda kor loogu qaadayo u bilaabmay.
Waa gartay waxyaabaha marka ciidanka la barayay oo tababarka uu ku saabsanaa?
waa mahadsan tahay. runtii tababarka dhowr nooc isugu jira. Waxaa la barayay khilaaf xalinta, la barayay human rights, la barayay waxaa kaloo la barayay in ciidanka, maadaama ciidan boolis gaar uu yahay oo dhinacna militariga kala shaqeeya, dhinacna uu kala shaqeeyo booliiska, arrimaha nabad sugidda iyo siduu deegaanadan uu ugu dhigi lahaa nabad, iyo waxyaabaha deegaanada ku badan oo ay kamid tahay la dagaalanka khawaariijka, in la bilaabo dadka isbaarooyinka wadooyinka dhigto, waxaas oo dhanaa la barayay. Si fiican una u socdaan.
Waa gartay marka degmada Walaweyn oo keliya miyaa tababarkan lagu qabtay, mise degmooyin kale ayaa jira oo tababarkan aad ku qabateen?
Horeyna degmooyin kale aan ugu soo qabanay. Degmadan Walaweyn keliya ma ahaan doonto, degmooyinka Koonfur Galbeed oo ciidanka booliska gaarka jooga dhanaan ka qaban doonaa si loo horumariyo xirfadoodii iyo shaqooyinkooda loo horumariyo. Marka degmo kastoo ay joogaan ciidanka boolis gaarka ah waa laga qaban doonaa insha allah.
Wasiir, jidgooyin fara badan ayaa yaalay inta u dhexeysa Buuraha Kaba iyo Walaweyn oo aad ku sugan tahay xilligan, kuwaasi oo gaadiidka xamuulka lacaga sharci daraa looga qaado, haatana gaadiid fara badan ayaa ku xayiran. Marka isbaarooyinkaasi maxaad ka qabateen?
Horaan u sheegnay guud ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ma ogola isbaaro. Waa og tahay deegaano aan ka mid ahayn deegaankan oo sida ay Beldaale oo kale horaa looga howlgalay, wixii isbaarooyin oo yaalay waa la qaaday. Deegaankana waxay lamid tahay deegaankaas oo kale qolo macbuus leeyaho Muuriyaan ahaa timid, deegaanadan dhanay waxay dhigteen isbaarooyin. Ayagana insha allahu waa intii hadal ah iyo digniinaad ah iyo loo sheegi karay oo dadkoodii siyaasiyiinta ahaa iyo dadkooda waxgaradka ahaa waa loo sheegay. Dowladda Koonfur Galbeedna go-aan ay ka gaartay inaan deegaanada dowladda maamusho in aan wax isbaara ah la dhigi karin. Isbaarana waa og tahay wax la ogol yahay ma aha. Dowladda Soomaaliyeed waa mamnuucday, dowladda Koonfur Galbeedna waa mamnuucday. Waxaa lala dirayaa un isbaarooyinka ay khawaariijka dhigtaan marka meeshii xurta aheyd oo deegaanadii xurta ahaa oo dowladdii joogtay in maanta 2014 isbaaro la dhigto wax aada u foolxun waaye. Marka dowladda go-aan ay ka gaartay in la qaado isbaarooyinkaas
waa gartay. Marka ugu dambeyn, gaadiidka xamuulka ee ku xayirnaa inta u dhexeysa Buuraha Kaba iyo Walaweyn oo ilaa 100 gaari kor u dhaafayay, ma la fasaxay mise weli sidii ay u waxyaran yihiin?
Waa gudbayaan ilaahay idinkiisa gaadiidkaas iyo kuwa kale oo hadda kadib imaan doonaba si nabad ay ku gudbi doonaan insha allah.
Waa mahadsan tahay wasiir.
Kaasi waxa uu ahaa markaasi wariyaha v o eda Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh uu wareysanayay wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdulqaadir Maxamed oo isagu u waramayay wariyahayaga. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88 radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
Haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagar Dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
dalka Holanna waxaa dhowaan xilka la wareegay isbahaysiga xisbiyada midigta fog, kaasi oo si weyn uga soo horjeeda dadka soo galootiga ah, waxaana arrintaas ay keentay doodo adag iyo walwal soo wajahay dadka soo galootiga, sida uu warbixintan ku eegayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo dhowaan booqday halkaasi.
xukunka dalka Netherlands ayaa horaantii Juulaay waxaa la wareegay isbahaysi xisaabta midigta fog ah, kuwaasi oo ugu tunweyn yahay xisbiga PVV ee uu hogaamiyo siyaasiga Geert Wilders oo horay wacad ugu maray inuu joojinayo dhammaan socdaalka lagu yimaado Netherlands. Wilders, inkastoo xisbigiisu oo doorashadii sannadkii hore ka helay 37 kursi uuna sidoo kale ku guulaystay inuu helo axsaab ay xukunka wadaagaan, ma uusan noqon ra'iisul wasaare hadallo uu horay u jeediyey oo ka dhan ah muslimiinta iyo inuu qaban doono codbixin looga baxayo midowga Yurub iyo kuwa kale. Samatar Geedi waa agaasime mashruuc iyo cilmi baare ka tirsan macaadka cilmi baarista iyo latalinta ee Labyrinth. Waxa uuna daraasado kala duwan ku sameeyey dadka soo galootiga ku ah dalkaasi, waxaana uu ka hadlayaa siyaasadda xukuumadda cusub.
Horta run ahaan marka laga hadlo saameynta ku leeyihiin wax laga sheegi karaa iminka aynu joogno way yartahay oo dee weli maalmaana baarinta ah. Laakiin anuu shaksiyan marka la sheego, anigoo ah qof ahna Soomaali ahna dee waddankana ka tirsan oo dachkayna ah, markaan eego warwar badan ba aniga ay kala shaksiya warwar badan ba ay kala oo keenaysa waddankan oo maaragtay aad iminko kale ciyaalkayga ay ku dhasheen oo dee aan ka mid noqdoon ka shaqaysa oo aan wax ku bartay, mar walaata ay isugu isbedelay oo aad dareemayso inaanay waddankii kusoo dhaweyneyn oonaad mid ka ahayn waddankii aad kusoo weynaatay aad ku kortay.
Samatar ayaa sheegaya inuu walaac weyn ka qabo cunsuriyiin nidaamsan oo dalkaasi ka dhaqangasha.
Khatarta ugu weyn markay noqoto cunsurnimo ama tirakoob water systemka tan anuu cabsida ka qabo shakhsiyaad hadday iyagu dhexdooda iscusuladayaan, taasi adduunku dhabeen ka dhacdaa. Laakiin se hadduu nidaamku ama sharcigu ama systemku uu gooni kuu saaro oo adiga ku beegsado, waa khatar aad u weyn.
Guusha xisbiyada midigta fog ayaa sidoo kale loo aanaynayaa kalsooni darro xoog leh oo ka dhex jirta dadka dalkaasi u dhashay iyo xukuumadihii hore dalka u soo maray, kuwaasi oo lagu eedeeyo inay ku guuldaraysteen wax ka qabashada dhibaatooyin la xiriira soo galootiga, iyadoo xisbiyada midigta fogna ay fursad ka dhex arkeen intaasi ay uga faa'iidaystaan ololaha doorashada. Waxa uu yidhi way ka faa'iideystaan, laakiin sidoo kale waxaa jira dad badan oo ka socda bulshada dhaqamada kala duwan oo u codaya garabka midig. Mararka qaarkood xitaa haddii ay tahay wax ka hadalkeedu adag yahay, waxaa loo baahan yahay in laga hadlo waxa dhacaya. Laakiin dabcan waa mid daa imanaysa haddii aan si xushmadaysan oo toos ah farta loogu fuuqin waxa dhacay. Waxa uu yidhi dadka awoodda haya waxay ka fogaadaan ka hadalka waxa jira oo ay si dhab ah u xalliyaan dhibaatooyinka mararka qaarkood dhaca, waxaana ay ka baqaan, buu yidhi, in lagu eedeeyo inay yihiin cunsuriyiin amaba ay ka soo horjeedaan muhaajiriinta. Marka buu yidhi dadka xaafadaha ku nool waxay ugu dambayntii aqbalaan siyaasiga sida ugu fiican uga hadla arrintaasi una sheegay inuu wax ka qabanayo. Laakiin siyaasiyiinta Soomaalida ayaa qaar ka mid a eedaha dusha loo saaro soo galootiga ku sheega mid aan sal iyo raad hoona lahayn, waxayna xusayaan in dadka dalkaasi yimid ay door muhiim ah ka qaataan horumarka dhaqaale iyo bulsho.
Horta waxa ugu badan oo keenay waxa waaye xisbigan xagjirka ah sida badan wuxuu ka hadlaa arrimaha dadka soo galootiga ah ama immigrationka oo loo saaray marka dadka soo galootiga ahaa waxaa loo saaray probleem kasta oo jiray. Waxaa jira probleemo badan oo waddankan ka jira. Waxaa ka mid ah probleemka guriya la'aanta oo kale, guriya la'aantii oo dadkii guriya helaynin. Waxaa jira ay sheeg maciishadu kor u kacday, waxyaabo badanaa jiraan. Waxaas dhan marka xisbigan wuxuu korka u saaray dadka soo galootiga ah. Guriya la'aana dhacday, dadka soo galootiga keenu leeyahay oo guriya ayaga la siiyey. Waxaana dhacay wax walba oo dhibaato ah soo galootiga loo saaray.
Waxaa muuqanaysa kala duwanaanshaha fikradaha iyo aragtida ku saabsan siyaasadda cusub ee Netherlands iyo saameynta ay xukuumadda cusub ku yeelan karto bulshada dhexdeeda. Laakiin waxaa la filayaa in isbahaysigan cusub uu weji u yeeli doono siyaasadda dalka, iyadoo bulshada iyo siyaasiyiintuna ay isha ku hayaan tallaabooyinka ay xukuumadda cusub qaadi doonto.
Waa tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington, markana dhinacii heesaha dabacsan.
Tanu chiyo
codkaasi maxamed cabdi yuusuf iyo xaliima khaliif moqol ayaan guud ahaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa. Waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.